Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarabananao tafaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao dia tsy izika trany nydinidinika momba ny hoe ny fionana, izany hoe ny fianakaviana ao anatin'ny fiarahamonina izany. Tamin'ny faramontsika dia nresaka ny hoe ny fiangonana dia mampianatra antsika n'izany hoe ahoana ny fomba ikolokoloana izany a fifandraisana izany akoatran'izay efa nambarany soratra masina, dia ilay ansiklikan'ny Papa François ny hoe mpiraintam-po isika rehetra na ny hoe fratelli tutti no ndraisina ohatra teto hoe ao anatin'io izy a dia mampirisika atsika ao anatin'izay le hoe fionam-piraintam-po izay. Samaritanina moa no ohatra nyraisiny a tao anatin'ilay fampianarany. Isan'ny zavatra misongadina zany a izay manamaloka na hoe manembatsembana na manohitohina ny fionan'ny zanak'olombelona de maro de maro arakaraka ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina. Mety io fahatsom-panantenana, mety io tsy fampitokisana, mety io tena hoe fifanilikiliana mihitsy a no resaka tsy vitivitsarangana, tsy vitivinjo, zany rehetrarehetra zany zany any dia mety anamaloka an'ilay fionana. Fa ny papa de nanafatrafatra ao anatiny io ansiklikio ihany ny hoe ilaina ny fifanatonana, ilaina ny fionana, ilaina ny fivoizana ny kolotsaina izay hoe fionana izay, ka mila mifampiaino, mila mifampiresaka, mila mifanakalo hevitra ao anatin'ny fiarahamonina, indrindra indrindra fa manoloana an'ireo teknôlôjia izay mety manohitohina ny fifandraisana sy ny fionana samy olombelona, dia mila amafisina izay a fifandraisana izay. Ka isan'ny nasongadina teto izany hoe ao anatin'izay fahavalon'ny fionana izay a ny fangatsiahampo a, ny fifanjanana, ny fijerena tavan'olona ary mety ho ny akamoana mihitsy aza mora ohatra ka izay ny azo ilazana azy. Ireny rehetrarehetra ireny izany dia mila fibebahana avokoa satria ireny no tsy mampisy ny finiavana sy ny fitiavana mba hanatanterahana an'izay le fionana izay. Hotoantsika ary ny dinidinika dia hoe inona ilay zavatra tena ilaina zany mba hanomanana ny fo amampanahy hikolokoloana n'ilay fionana.
Tenenintsika teo hoe mila fibebahana, zany hoe dia mila famolona voalala toetsaina vaovao azy, toe-po vaovao. Sosikevitra anakiray efa antsika miomana ohatra dia hoe manana toe-po hoe tena te hiavana marina, te hiavana marina, isorona ny fitsarana mialoha na fametrana ny olona toyzao na na ny fametrahana olona anankiray etikety, izany hoe mila manana fahadiovam-po tanteraka, izay le hoe tena hoe te hiavana marina, mila fibebahana izany. Anisan'ny fiomanana ny fionana toe-po tokony ao an-tsaina koa dia hoe rehefa miona dia vonina te hanorona hitondra zava-baovao, hikatsaka tetikasa ombonina ohatra, toe-pana tokony anjaka ny ifitadiavana zavatra iray raha manatanteraka io mba ny eo fiombonana. Anisan'ny famolavolana ny toe-po a dia ny fanomezana ny asiny tsirairay, fanorenana ny fanomezana ny asin'ny olona izay iaonana, izany hoe ny fanehoana fanajana ny olona izay miaona amintsika. Anisan'ny anankiray izay ngeda be izay mahatsara ny fionana de ny fanisora antsika ny toetsaina manilikilika fa izay mety ho verintsika reny ahilikilika aza ndre mihitsy ny tena ezantsika ifandraisana ary vidiana, izany hoe vonina ny ifandray amin'ny olona rehetra na de verin'ny olona mety hoe tsy afaka mety resaka amintsika aza, izany hoe fanehoana ny tena fahavononana hiaino tsy misy fanavahana. Anisan'ny toe-panaray koa ny hoe ny fanomezana lanja ny fifamelana, raha sendra nitsy ny fankazoana kanefa tsy maintsy ihaona de mba isy fihaonana ara-dalàna de tsy ilaina ny fiatsarambelatsia. Aleo tsy manao ny fihaonana toy izay an-dany fotoana fa tsy maintsy vonona ny famela sahady alohany mihaona.
Resaka an'izay le hoe fihaonana izay mitsika mampira ny tsy misy any koa ny hoe rehefa miana moa tsy maintsy misaraka ihany rehefa avy eo fa asitsika resaka kely aloha izany le hoe ny endriky ny fihaonana mety misy ohatra azo raisina ve amin'ny maha kristianina antsika ao anatin'izay le hoe endriky ny fihaonana izay?
Ia, misy tokoa. Ohatra ny matio mihaona ny olona de olona maneho fiombonana zay, zany hoe rehefa mihaona ny olona zany de midika zany fa hoe olona miombona zay, olona miombona rehefa mihaona ny olona, olona mifankatia zay, olona te hivondrona, olona te hanao asa iombonana, te hanao fiombonana. Zany fiombonana sy fiondona zany de toetran'andriamanitra io, de ny andriamanitra trinité masina no fankatakatsika ny ara-ny asa mandrakariva. Lavorary tamin'ny fifandraisana ny trinité masina, tao anatin'ny fitiavana lavorary ny fifandraisana izy ireo. Efa miteny ny trinité masina antsika zany de ahitantsika foana hoe fiombonana zay, fifankatiavana zay, fitiavana zay, falavorariana zay. Noho izany a, mba hisy fihaonana lavorary a de ilaina mandrakariva ny mitodika any amin'andriamanitra de miantso ny fanahy masina mba tsy hevitra antsika olombelona anjaka fa avy amin'ny fitanan'andriamanitra loharan'ny torohevitra tsara sy fahendrena. De hitantsika mandrakariva moa zany a ndrandre lasa fahazarana fa tena zavatra tsara le fiantsoana ny fanahy masina hoe ry fanahy masina aza vonsainay, ry fanahy masina irery zay, ry fanahy masina amasino zay, na de fiantsoana tsotra ataontsika fidiana amin'andriamanitra zay mahatsiaro an'andriamanitra tokana fiombonana fitiavana de riny a de mahatsara ny fihaonana. Ny vokatry ny ataontsika hoe ny zavatra ratsy indrindra amin'izany hoe fiombonana zany a na ny zavatra ratsy amin'ny zavatra mifanohitra amin'ny fihaonana de ny fisarana. Ny fisarana mazava ho azy fa de fanehoana inona zay? Tsy finiavana, tsy faniriana ny hiaona na mandany fihaonana de tsy mba asan'ny fanahy masina zany fa asan'ny demony. Ny olona mandatsy hiaona zany de olona tsy te hiombona fa te n'olona samyrery, zany hoe tiampanjaka ny fisarana. De izany de asan'ny ratsy zany a, asan'ny demony. Rehefa misy fisarana zany a de tsy mba asan'andriamanitra zany a fa asan'ny demony. De matetika dikatsika hoe ny fisarana de ady, ny olona tsy te hiaona zany de olona miady. Misy ny fizarazarana zany eo, de nytenentsika teo hoe asan'ny ratsy, asan'ny demony. Ny fisiny fisarasarana ao anatin'ny ankonana, ao anatin'ny fikambanana, ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny fiarahamonina de vato misakana amin'ny fampandrosoana, satria rehefa misy ny ady a de fanimbana ny vokany. De miseho ireo tsy fanazana ny zomakasiny isan-karazany ary tonga mity aza amin'ny fanalana ny aina na famonoana. Ny tanjo ny fiainana kosa de fikatsahana ny sombonana ho an'ny be sy maro, fikatsahana fiadanam-po.
Zay zao a ilay fihaonana ny tena andresantsika, fa ao anatin'izay fihaonana zay araky ny nambarato de tsy maintsy misy zany hoe rehefa miteny ny andaniny sy ny ankilany de misy fifanakalozana zany ao anatin'izay a, de izay no jerentsika amin'ny dingana manaraka. Ajanontsika eto aloha ny fiarahantsika androany amin'ny sotra ny moperany irina de mandrapita fa ao amin'ny fiainantsika rahampitsondray ary
tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana
arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.